business. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love here on VOA 1.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midgeeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 12-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegayno dhallinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha iyo abuurashada xirfadaha shaqo.
dhihi karnaa maanta waxaa jira dhallinyaro badan oo qaarkood ay bisis abuureen, qaarkood kalena ID-yaal waddanka looga baahnaa oo muhiima kusoo kordhiyeen. Taasna waxay jaanis u noqotay dhallinyaro badan oo ayagana asxaabtooda inay macnaha ay garab galaan ama ay ku daydaan.
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. baabuurtii ugu horreysay ee sida gargaar bini'aadanimo oo isugu jira cunto, dawooyin iyo biyo ayaa sabtida maanta ah bilaabay inay galaan Gaza, iyagoo ka gudbaya qaybta ay maamusho Masar ee marinka Rafax. sawirro laga soo qaaday telefishinada ayaa muujinaya taraagiyo ku qulqulaya xuduudda dhinaca Masar sida laga soo xigtay Xamaas. waxayna sheegeen in keliya 20 gaari ay maanta galeen Gaza, kuwaasoo siday qadar xadidan oo gargaar ah. gawaaridan ayaa ku sugnaa agagaarka marinka Rafax dhowr maalin iyagoo sugayay in xuduudda la furo. kolonyada gargaarka ee sabtida maanta ah ayaana noqonaya kuwii ugu horreeyey ee loo ogolaado in la geeyo Gaza, tan iyo markii kooxda Xamaas ay weerar aan hore loo arag noociisa ku qaaday Israa'iil, kaasoo ay ku dhinteen 1,400 qof, taasoona keentay ololaha duqeymaha ee Israa'iil ku qaaday Gaza. gargaarka maanta gaaray Gaza ayaana imaanaya iyadoo qaramada midoobay ee Jimcada ay ku baaqday in kolonyada gaadiidka si dhaqso ah loogu fasaxo inay dadka Falastiiniyiinta sida aadka ugu baahan gaaraan. kadib duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Israa'iil iyo weeraradii ugu dhimashada badnaa oo weli halkaasi ka sii socda. qaramada midoobe ayaana sheegtay in barkacyaal ka badan 1 milyan oo ruux oo ka mid ah dadka ku nool Gaza ay aad ugu baahan yihiin gargaar, kuwaasoo xaaladooda ay ka sii darayso. Nawaas Shariif, oo 3 jeer oo hore ra-iisul wasaare ka soo noqday Pakistan, ayaa sabtida maanta ah dib ugu laabtay dalkiisa kadib 4 sano oo musaafuris uu kaga maqnaa isagoo joogay London. wuxuuna u diyaar garoobayaa dib u soo laabasho siyaasadeed ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. dalka ku yaala Koonfur Bari Eeshiya ayaa wajahaya qalalaase amni, siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo sii kordhaya ka hor doorashada bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Shariif, oo maanta gaaray caasimadda Islaamabad, ayaa xalay sii sheegay inuu diyaar u yahay doorashada, isagoo intaa raaciyay in dalkiisa oo loo baahnaa inuu horumar sameeyo uu dib u dhac sameeyey. soo laabashadiisa ayaa imaanaysa iyadoo ninka ay sida aadka ay soo hayaan Imran Khan uu xabsi ku jiro, laakiin siyaasiga ku caanbaxay ciyaarta kriketka ayaa weli shacbiyad ku leh Pakistan kadib markii xukunka laga tuuray sanadkii hore. dadka wax falanqeeya ayaa qaba in soo laabashada Shariif ay u badan tahay inay ka dambeeyaan militariga oo dagaal ku qaaday xisbiga Khan xukunkana ka tuuray sanadkii hore. Shariif, oo afgembi xukunka looga tuuray sanadkii 1999, ayaa ku laabanaya Pakistan markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2019. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya oo muqdisho noogu soo diyaariyey cabdicasiis axmed barrow
nala socoto kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a da wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah guud ahaanna waxaan uga hadli doonaa dhinaca suuqa iyo ganacsiga iyo weliba kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray fursado ganacsi iyo halabuurro kala duwan oo lasoo bandhigayay tartanka dhinaca suuqa iyo ganacsigaba waxaa qayb ka ahaa dhallinyaro fara badan kuwaasi oo ka soo baxay jaamacadaha dalka waxyaabaha ugu badan oo ay dhallinyaradu ka shaqeeyaan waa inay bixiyaan adeeg ganacsi oo dad fara badan aad u soo jiitay sida kuwa ka shaqeeya tiknolojiyada iyo sidoo kale dhallinyaro ka shaqeeya xafiisyo iyaga ay furteen oo qaarkood dhinaca duulimaadyada iyo tikidada inay jiraan waxaa jira ganacsiyo kala duwan oo dhallinyaradaasi wax ku bartay dalka ay ka sameynayeen sannadihii ugu dambeeyey dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin fursadaha soo kordhay ee hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka ee dhallinyaro dalka isaga bixi jirtay haddaba barnaamijka waxa ay nagala qayb gelaya toddobaadkan muliid maxamuud cawaale oo ka shaqeeya mid ka mid a shirkadaha duulimaadyada bixiya ee ka dhisan muqdisho iyo cali cismaan guuleed oo ka mid a da'yarta waxbaratay oo sidoo kale dhinaca waxbarashada ka shaqeynaya sannadihii dambe dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada muliid maxamuud cawaale ayaan ku bilaabaya waxaad ka mid tahay dhallinyarada dalka wax ku baratay iminkana ganacsiga ku jirta waxaad iga warantaa fursadaha ganacsi ee ka jira caasimada soomaaliya iyo da'yarta muqdisho joogta siday ula jaanqaadaya
cabdicasiis waa ku salaamay adii bahda v o a runtii markii loo fiiriyo fursadaha ka jiro magaalada muqdisho ee ganacsiga waxaa jira fursadooyin badan oo dhanka ganacsiga oo ka jira magaalada sidoo kale dhallinyarada markii ay soo qalinjibiyaan ama ay jaamacadaha kasoo baxaan awel abujunati fiican ma jirin oo ah wadankii oo shaqa la-aan ba-arsan ka jirto ma jirto probleem shaqo ay ku heli karaan taasu waxay abuurtay in uu qofka uu fikiro oo asiga uu la yimaado fikrad ganacsi taasoo micnaha u noqon doonto midii oo micnaha oo ugu badbaadi lahaa inay shaqa la-aan ay ku dhacdo
waa tahay cali cismaan waxaad ka mid tahay daa'irta wax ku baratay muqdisho sidoo kalena dhinaca waxbarashada kasoo shaqeysay markii aad fiiriso fursadaha ganacsi ee muqdishada kasoo kabanaysa colaadihii wejiyada kala duwan lahaa iyo sida ay dhallinyarada hal abuurka ula imaanayaan waxaad iga warantaa maanta ma la dhihi karaa meel fiican ayaa la joogaa
cabdicasiis adig iyo bada v o agaada u salaamaya marka la fiiriyo dhallinyarta maanta joogto iyo dhallinyartii shalay waxaa la dhihi karaa way kala duwan yihiin sababtana waxay tahay dhallinyartii shalay markii soo qalin jibiyaan waxay isugu jireen ama ay waxay naawali jireen inay jaanis ka helaan ururo dowli ah ama organisationo kale oo local ah iyo meel un ay u shaqo tagaan taas waxay abuurtay jaalanji badan oo fursadihii inay yaraadaan ah dhallinyartii inay soo bataan suuqa ay kusoo bataan therefore marka dhallinyarta in badan oo ka mid ah ayaa waxay u fikireen si positive ah waxay isku dayeen inay macnaha ayaga fikir ay abuuraan si ay uga badbaadaan waxbarashada la-aanta iyo scarcity-ga suuqa waxbarashada ka jirto iyo jaamka kusoo badanoyo oo dhallinyarta waxbarata ah therefore waxaan dhigi karnaa maantay waxaa jira dhallinyaro badan oo qaarkood ay business abuureen qaarkood kalena ideyaal wadanka looga baahnaa oo muhiima kusoo kordhiyeen taasna waxay jaanis u noqotay dhallinyaro badan oo ayagana asxaabtooda inay macnaha ay garab galaan ama ay ku daydaan qaar ka mid inay ayaga ay u noqdaan garab oo islamarkaas shaqo la-aantana ay uga badbaadaan qaar kalena inay macnaha ay road model u noqdaan oo ay ayagana sameeyaan waxyaabo kale oo maxaa wadankana muhiim u ah ayagana ay shaqo la-aanta uga badbaadaan
waa gartay muliid kulley suuqaad ka shaqeysaa in mudaana howlahan tikidada iyo duulimaadyada iyo waad ka shaqeynaysa. Waxaad iga warantaa dhalinyarada fikradaha ganacsi la imaanaya, waxyaabaha ugu badan oo ay kala kulmaan suuqa markay cusub yihiin maxaa ka mid ah?
Runtii waa su-aal aada muhiim u ah. Waxaad moodaa dhalinyaradu in markay suuqa ay kusoo biirayaan ay jaalanji aada u weyn ay la kulmaan, laakiin jaalanjigaas ay la kulmayaan waxaa ka muhiimsan ama ka awood badan shaqa la-aanta hayso. Jaalanji kasta oo soo faysgareeya markasta waxay sameeyaan inay ayagan ay faysgareeyaan. Jaalanjiyada ugu badan oo ay suuqa kala kulmaan waxaa ka mid ah in ay fikir la yimaadeen, fikirkii ay la yimideen inay u waayaan wax maalgelin ay u waayaan, taasoo awoortay in jaalanji ku noqonayso. Samaha waxaa dhacdo fikir inay la yimaadeen, fikirkii ayuu aanan hirgelin in idea-dii oo la isticmaalay arkaan. Marka alad of jaalanji ay la kulmaan dhalinyarada oo maxaa lahaa business idea-da la yimaado.
Waa garta waxaad ii sheegtay in fikir ay muddo dheer u wadeen suuqa markay la yimaadaan cid maalgelisa mararka qaar la waayo, kadibna ay arkaan dad kaloo isticmaalaya oo fikirkii laga faa'iideystay. Taas markay dhacdo oo kale, qofka miyuu niyad jabaa? Oo guud ahaanba dhalinyarada inta badana ka hadleyna ganacsigii iyo fikirkii ay wadeen ma ka fadhiistaan?
Runtii maya ma ka fadhiistaan. Waxay isku dayaan, ayaga mar walba way qasban yihiin sababtoo ah opportunity ma ka jiro oo shaqaale maxala suuqa kama jiro. Marka in ay abuurtaan fursad maalgelin ama fursad shaqo inay abuurtaan ayagay ku qasbayeen. Marka waxay sameeyaan inay ideadaas bedelaan, ay fikrad kale ay la yimaadeen, taasoo ama qof kale oo saaxiibkiisa ku garab siiyo ama institution kale, ultima marka ugu dambeysana ay ku guuleystaan.
Waa gartay Cali Cismaan, marka dhalinyarada laga hadlo 10 sano ka hor, waxyaabaha ugu badan oo ay ka fikri jireen waxay ahayd colaadaha dhacaya, mustaqbal baad u baahan tahay inaad samaysato, dhalinyaradii dariskiina ahayd oo dhan waa ay tahriibeen ama dalka isaga baxeen oo ugu yaraan meel nabdoon iyo nolol ayay naawuleen ay heleen, aadna sidee baad uga baxdaa? Maanta waxyaabaha ugu badan oo dhalinta Muqdisho joogtay ka fikirta maxay
tahay? Dhalinta ugu badan maanta waxay ka fikireysaa waxay tahay horta dhalinyartii oo tahriibeysay iyo waxaawaaye waxaa umaleysaa inay ka dharagsan yihiin maanta meesha loo tahriibayo iyo waxyaabaha ay kala kulmaan dhalinta tahriibtay intaba. Dhalinta maanta joogta waxaa moodaa in wacyigooda uu ka sarreeyo meeshii shalay uu joogo, kadib markii ay asxaabtooda oo in badan meelahaas jira ay ka warhayaan oo ay xiriir toosa la sameeyaan. Dhalinta maanta joogta marka waxyaaba ay ka fikiraan waxaa ka mid a oo aysan shalay ku fikiri karin, waxaa ugu badan ay ka fikiraan waa inay maanta ururo dowli a u shaqeeyaan, inay sameeyaan business ayaga u gaar ah, inay sameystaan maxaa loo yaqaanaa mataqaanaa idea inay keenaan oo ay cid investment u raadsadaan. Soo marka inay business abuuraan waa waxa ugu muhiimsan ay maanta ka fikiraan. Waxa kale ay ka fikiraan waxay tahay inay urur oon duuli ah ama cid ama organization dowli ha ahaada ama dowli san ahaanin inay maxaale mataqaanaa inay ka shaqeeyaan oo waddankooda ay ka shaqeystaan oo waxa ugu muhiimsan ay maanta ka fikiraan dhalinta waxbartay.
Waa gartay waxaad ii sheegtay dhalinyaradu inay ka fikirayaan waddanka dhexdiisa inay shaqo ka helaan ama inay ganacsi sameeyaan oo kale, bal waxaan rabnaa inaan dad fara badan oo na dhegeysanaya aan u sawirno sida shaqooyinka lagu helo. Waxaad iga warantaa qofka haddii uusan jaamacad ka soo bixin oo kale ama xirfad weyn oo suuqa ku galo oo ganacsi oo ama xirfadaha gacanta lamida uusan lahayn, rajo intee leeg ayuu ka qabaa qofkaasi dhalinyarada ah inuu dibba shaqo heli karo?
Walaahi horta Cabdiaziis, horta aad ay u adag tahay qofka haddii uusan wax baranin inuu si uun magaalada ula qabsado, laakiin qofkii dhalinyarta wax baratay waxay leeyihin jaanisyo badan, hadday noqoto business, haddii ay noqoto shaqo kale. Soomaaliya joognaa anaga waa naqaanaa qaabka wax loo shaqaaleysiiyo. Laba unbay waday ku imaataa, qofkii inuu iskiis jaanis u helo oo markaa xirfadiisa ama wax looga maarmi waayo asaga oo muhiim wax shaqo ah oo asaga ku xiran inuu helo waa laga yaabaa. Taa waa qof iyo nasiibkiisa. Shaqada kale haddii ay tahay organization, wuxuu ku qasbayaa inuu wejiga qofkaas u isticmaalo hadba wuxuu doonaha aaday. Haddii tahay faa'iidaho kale ama wixii lamida, waa laga yaabaa inuu imtixaan sax ay maraan oo dadkaas saas loo shaqaaleysiiyo, taasna waa aqoon iyo xirfad uu ku tegay. hadii kale ay noqoto ururada dowliga oo kale, waxaa muhiim ah in qofka wiji uu isticmaalo iyadoo laga fogaanayo Facebook of security. Waxa kaloo laga yaabaa qofka inuu ku fikiro business markaas uu jaanis uu arkayo, markii uu ku fikirana markii uu soo bandhigo businesskii markii uu soo bandhigo, waxaa laga yaabaa inuu macnaha criticize ama cambaareyn kala kulmo dadka ku hareereysan, waayo waxyaabaha qaar waxaa jirto oo business opportunities leh laakiin dhaqan ahaan aan is aqbali karin wadankeena iyo qaabka u shaqeynayo.
Maxaa ka mid a kuwaas marka haddii aad sii fasirto?
Haddaan siiso, hadda waxaa jiro si waxaan ognaa wadankoo kale waxa ka jiro, waxaa jiro ururo ka shaqeeyo cleaning service oo kale, nadiifinta kimbiniyaal, waxaa jiro wax nadiifiyo sida laundrigo kale ama lamadaayado kale, waxaa jirto barnaamijyo noocaas oo kale oo business service ah. Laakiin wadanka dad gooni ah umalaysaa inay u maleeyaan dadka inay qaban karaan hawshaas, therefore waxaa laga yaabaa qofka inuu fikir noocaas oo kale keensado, haddana cambaareyn uu kala kulmo iska dhaafo
oo qofkii waxbarta uusan ka shaqeyn karin oo kale. Waa tahay Muliid Maxamuud Cawaale, waxaan rabaa waxaad labadiinaba ka mid tihiin dhallinyarada magaalada Muqdisho uga baxay jaamacadaha dalka, hadda si iskaabaad u shaqaysata, waxaad iga warantaa maalintii aad waxbarashada jaamacadda ku jirtay, marnaba ma ku fikiraysay fursadan ganacsi oo aad maanta abaabusheen adiga dhallinyarada kale ee Muqdisho ka shaqeysa inaad bilaabi kartaan, mise waxaa kugu taagnayd in meel unaad shaqaale ka noqoto?
Runtii su-aal aada muhiima waaye. Runtii markii aan jaamacadda aan soo dhameynay, waxaan ka fikiraynay inaan institution dowladeed aan shaqo tagno, taasoo si waaqici ah wadanka markasta oo qof kasta oo jaamacad ka soo baxo institution dowladeed ama non organization ha ahaado inuu shaqo tago. Fikirkaas markuu wuxuu isbedelay markii waqti badan ay dhacdo in opportunity shaqala'aan ay dhacdo, taasoo maskaxdeena iyo fikirkeena dhalinyaro badan markaa isku keenay, jawaab noo noqotay inaan fikir halabuur aan la imaano, taasoo mid mira dhashay noqotay.
Waa gartay. Hadda waad shaqaysaan adinkaa xafiis leh, dhalinyaro badan aad ku shaqaysaan, qaar ka mid ah dhalinyaradii shaqada aad abuurteen kasii hoos shaqaysa, waxaad iga warantaa markaad aragtaan business aad adinka samaysaan ama ganacsi aad abuurteen oo hirgalay oo shaqaynaya oo dhaqaale aad ka samaynaysaan, maxaad dareentaan shaqsiyan?
Runtii waxaan dareenaa maalintii aan jaamacadda aan soo dhameynay, taasoo fikirkii aan maalintaas aan ku fikiraynay iyo maantii fikirada waxa u dhexeeyo, runtii waa dareemi kartaa. Waxaan dareemaa in ay jirto weli fursad dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxayo, fursadaasoo ah in business idea ay la yimaadiin oo ayaga ama investment u raadsadaan ama ay sameeyaan combining, inay isku yimaadiin ay fundraising ay ayaga dhexdooda sameystaan, businesskaasna ayaga ay maalgashtaan. Runtii waxay ugu maarmi doonaan in ay shaqalaan ku dhacdo, in niyajab ay kala yimaadiin maxalada maadaama ay dhalinyaro waxbartay yihiin oo fursad wadankii ka waayay, taasna niyajab ay ku sameyso, taas ayay ugu maarmaan.
Dhinaca caliyan mar kale jaleecaya cali, waxaad muddo ka shaqeynaysa dhinaca waxbarashada oo kale, waxaad iga warantaa dhalinyarada kasoo baxaya jaamacadaha dalka marka laga yimaado kuwa maadooyinka cilmiga ah iyo ganacsiga iyo maamulka iyo maaraynta baranaya, marka laga soo tago misleedahay fursadaha ganacsi ee Muqdisho ka jira, waxaa muhiim ahayd in la helo dhalinyaro farsamada gacanta barata oo ganacsi suuqa kusoo kordhisa?
Walaa Cabdicasiiso, fursadaas aad iyo aad ay muhiim u tahay. Inkastoo adeertan ay jiraan meelaha qaar oo lagu barto xirfada gacanta, laakiinse technicalka had iyo jeer aad uu muhiim u yahay. Waa qofku waa sheyga aan looga maarmin qofka. Qofka haduu siis xirfad leh uu yahay, xirfadiisa waa loo baahan yahay. Anoo ka faa'iideysanayo jaaniskan, waxaan ku boorin lahaa dhalinyarta soo kaceyso ama hadda waxbarashada bilaabayso ama hadda rabta hadda ka bacdi inay waxbarato, inay ka faa'iideystaan jaaniskaas oo kale haddii ay helaan skillska ay xoogga saaraan, waayo skillska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka haddii uu barto uu shaqo ku helayo. Taa bedelkeeda weli jaanisaa u furan ardada dhalinyarta kale oo waxbartay, maadooyinka kaloo cilmiga bartay waxay doonaan baha ahaadaane qofku mar haddii wax barto wuxuu leeyahay weli jaanisuu leeyahay uu kaga faa'iideysan karo filligii uu barto ku dabaqi karaa dabaqi karaa waxyaabo kale oo filligiisa aanan ahayn laakiin aqoon ahaan mataqaanaa jaanis uu kaga faa'iideysan karaa.
Waa kartay gabagabadii muulid maxaad se leedahay tala ahaan waa muhim in maanta la siiyo dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxaysa iyo kuwa aan ka fikrayinba in fursado ganacsi ay jiraan taladaad siin lahayd maxay tahay?
Runtii talada aan sii lahay waxaa kamid ah in la fahansiiyo dhallinyarada orientation loo qabto ah intuu qofka shaqa raadsan lahaa inuu si shaqada aqurto. Taas talada ugu muhiimsan oo la sii lahay dhallinyarada waa. Sidoo kale waxaan kaloo ku dari lahaa in jaamacadaha dhallinyarada kasoo baxaayo in laga dhiso dhanka skilliska xirfadaha gacanta oo kale. Runtii waxaad moodaa dhallinyaradii dambe sanadihii dambe jaamacadaha kasoo baxayay inay ku yartahay fursadaha maxaa la lahaa skilliska ama farsamadaha gacanta inay aada ugu yartahay. Farsamada gacanta waxay ka saacideysaa qofka shaqo kasto oo technical ah inuu shaqadaas gacantiisa ku qabsado, waana shaqada ugu badan hadda wadanka taal. Marka waxaan dhihi lahaa intii aad shaqo raadi lahayd adigu shaqo abuuro.
Aad baad umahadsantihiin Mawliid Maxamuud Cawaale iyo Cali Cismaan Guuleed khayaartii nala socota. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada. Anigu Cabdicasiis Barrow Muqdisho jooga ayaa kala socodsiinaya tan iyo kulantii dambe. Nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Weli waxaad dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington iyo barnaamijkeena duhurnimo. Haddana waxaad ku soo dhawaataan wararka cayaaraha. iyadoo toddobaadihii lasoo dhaafay laga nastay ciyaaraha horyaalada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub, isla markaana ciyaartoyda ku xamaalatay xirfadaasi ay u jihaysteen gudashada ama kala qayb qaadashada xululkooda israbraabyada kala duwan ee koobka adduunka qaramada yurub, asia iyo afrikaba, hadda waxaa dib loogu bilaabanayaa oo maanta bilaabanaya ama laisugu soo noqonayaa ciyaarihii horyaalada yurub ama horyaalada kala duwan ee caalamka. Haddii aan soo qaadanno horyaalada ugu waaweyn qaar ka mid a, haba ugu horeeya horyaalka premier league ee dalka ingiriiska waxaa jira kulamo ka tirsan iyadoo ciyaarta ugu soo horeysan ay dhexmari doonto kooxaha liverpool iyo everton. Waqti dhow ayayna ciyaartaasi soo geli doontaa. Waxaa kaloo ka mid a kulamada u dhexeeya kooxaha bournemouth iyo wolves, brentford iyo burnley ayaa isku aadan. Sidoo kale kulamada dhacayana waxaa ka mid a ciyaarta u dhexeysa kooxaha manchester city iyo brentford, labada tababare ee kala hogaamiya city iyo brentford ee guardiola iyo de zerbi ayaana waxaa la sheegaa inay yihiin isku qaab ciyaareed. Kulankaas ayaana loo taageerayaal badan ama dadka baahda ciyaaraha xiiseeya ee rajeynayaan in kubad qurux badan oo ilqabad leh labada kooxoodba ay soo bandhigaan. Marka loo fiiriyo kooxaha kale, labadan kooxood ayaa ah ilaa iyo hadda kuwa ugu baasaska badan horyaalka premier league iyo marka ay noqoto kubad haysashada. Newcastle United waxay la ciyaari doontaa kooxda Crystal Palace, Nottingham Forest iyo waxaa isku aadan Luton Town, halka kulanka ugu adag kulamada toddobaadka uu dhexmarayo labada kooxood ee London ka wada dhisan ee Chelsea iyo Arsenal. Kulankan ayaa si weyn ilaah loogu hayaa. Chelsea ayaa kulankan wuxuu u noqonayaa tijaabo weyn iyada iyo tababareheeda cusub ee Pochettino, halka tababare Arteta uu doonayo inuu markaasi hoggaanka Premier League qabto. Manchester United oo xaalka ku xun yahay waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Sheffield United. Dhinaca La Ligahana, Real Sociedad iyo Mallorca ayaa isku aadan, Getaf iyo Real Betis ayaa isku aadan, Sevilla iyo Real Madrid ayaa is arkaya maanta. Waana kulan weyn maadaama Sergio Ramos oo kabtankii hore ee Real Madrid uu booqanayo kooxdiisa isagoo hadda u ciyaaraya kooxdii lagu bartay ee markii hore laga iibsaday Celta Vigo iyo Valladolid aan idhaahday Atletico Madrid ayaa isku aadan. Dhinaca Talyaaniga, Verona iyo Napoli oo horyaalka difaacanaysa ayaa isku aadan, Torino iyo Inter ayaa isla ciyaaraya iyo Sassuolo iyo Lazio. Dhammaan kulamadaasi natiijooyinkii kusoo kordhana wararkeena idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Kaasi Muuse Ismaaciil Qalinla ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Oh,
qadba lagu lisii duqaya lagu gooran dugmaya laga garan awrta dabarkala.